დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები განათლებაზე. ყოველ პარასკევს ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად. და ვიცი რომ უკვე შემოიკრიბეთ, გრძნობთ ხედავ ამას ჩვენს გარშემო პარასკევობით. აუდიტორია ჩვენი ტრადიციული და განსაკუთრებით ისინი, ვისაც განათლების საკითხები გაინტერესებთ. დღეს ვილაპარაკებთ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე, გახურდა რომ იტყვიან უკვე და ტემპერატურამაც აიწია, ამინც გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ეს ყველაფერი ერთმანეთს რომ ემთხვევა, დიდი უსამართლობა ბავშვობიდან მაქვს ეს განცდა. მიბესალმები. გოტა ჭანტურია, განათლების კოალიციის დირექტორი და ჩვენი სტუმარი სიმონ ჯანაშია, განათლების სპეციალისტი, დილამშვიდობისა.
მიბესალმები.
ბატონებო. Да, მე მინდა მაქვს უნიკალური შემთხვევა, შესაძლებლობა სხვებისგან განსხვავებით, რომ მინდა საუბარი დავიწყოთ ვიდრე გამოცდებზე გადავალთ. შეხვედრაზე განათლების კოალიციისა, განათლების სამინისტროში მინისტრთან და
კი ბატონო, კი, რამდენიმე ხნის წინ გქონდა ჩვენ ეს შესაძლებლობა, რომ განათლების მინისტრთა რეფორმების ჯგუფს, ასე ვთქვათ, შეხვედროდით მინისტრის მოადგილეს, ქალბატონ თამარ მახარაშვილს და ბატონ გიამო როულიას, რომელიც სამინისტროს ამ შემთხვევაში მრჩეველი კონსულტანტი გახლავთ. პრინციპში ეს შეხვედრა იყო ჩვენი თხოვნით, ასე ვთქვათ, ჩვენ მივმართეთ სამინისტროს, რომ ამ ტიპის შეხვედრა შემდგარიყო და ძალიან სასიამოვნო იყო, რომ ისინი დაგვთანხმდნენ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ბოლო პერიოდი ამის შესაძლებლობა არც ჩვენ არ გვქონია და ზოგადად სამინისტრო საკმაოდ ისეთი ჩაკეტილ ინსტიტუციად გარდაიქმნა. ბოლო პერიოდი, როგორც თვითონ მინისტრი აღნიშნავს, რომ ის გახსნილი არის და ხვდება, ვთქვათ, ყველას და მათ შორის ჩვენ შეხვდა. ამიტომ ეს კარგი პრეცედენტი იყო. მთავარი რაც იყო, ჩვენ შევთანხმდით, რომ ამ ტიპის შეხვედრები გაგრძელდება. ეს მე ვიტყოდი, რომ უფრო გაცნობითი შეხვედრა იყო, სადაც, ვთქვათ, ერთმანეთს რაღაცა ჩვენი ხედვები გაუზიარეთ ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით, ისევე როგორც, ვთქვათ, რაღაცა ვისაუბრეთ გამოწვევებზე. Да, товари, я тут говорю, что упро фокусиრებული შეხვედრები თემატურ საკითხებზე გაგრძელდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თემა არის და ერთ შეხვედრაზე ცხადია ამ ყველა თემის დაფარვა რთული არის. ჩვენ წინაგადაცემაზე ვსაუბრობდით სასკოლოების საკითხზე, ცხადია ჩვენი მხრიდან ეს თემაც გაჟღერდა და ამაზეც ვისაუბრეთ. ისიც თქვათ, აღნიშნეთ, რომ შეუერთდით ამ სასკოლოების კოალიციას და ეს უფრო რაღაცა სამთავრობო, ასე ვთქვათ, ქსელი არის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უბრალოდ როგორც მხარდამჭერები უერთდებიან, ამიტომ მოუწოდეთ, რომ თქვათ, იქ შეუძლია სამინისტროს, რომ მათი მისწრაფება გამოხატოს, ცხადია გარკვეული ვალდებულებები აიღოს და ამ ფორმით შეუერთდეს ამ კოალიციას. კიდევ ბევრ სხვა საკითხზეც ვისაუბრეთ და რა ვიცი, ჩვენ იმედს ვიტო ვეთქვით, რომ გარდა იმისა, რომ ეს შეხვედრები გაგრძელდება, ამ შეხვედრებს ექნება ქმედითი რაღაცა ნაბიჯები და რაღაცეები შეიცვლება, ცხადია, უკეთესობისკენ. ამით, ასე ვთქვათ, მე შემოვიფარქლები და უკვე სიმონსაც შეუძლია, რომ გააგრძელოს, თუ რამე ისეთი იყო, რაც მე გამომჩა.
კი, მაინტერესებს. რისი თქმაც შეიძლება, არ ვიცი, ეგ რო.
ყველაფრის თქმა შეიძლება.
აჰა, კეთილი.
ხო, რა ვიცი, მე მგონი პოზიტიური იყო ეს ფაქტი, რომ რაღაცნაირად სამინისტროს აინტერესებს, რას ფიქრობენ ამ სფეროში დიდი ხანი დასაქმებული ადამიანები. და რა ვიცი, პირველი შემთხვევა იყო, ახლა ვაპარაკობთ იმაზე, რომ მე ბერბილის შეხვედრი ვარ ჩემწყობის განმავლობაში და პირველად იყო ესეთი წინადადებაც კი, რომ მოდი საჯაროთაც ვილაპარაკოთ ერთად, ვიმშეოთ, ვიკამათოთ რაღაც საკითხები გაწოტილებებზე და
საჯაროდ მედიაში, ანუ
მედიაში, ხო, რაც მე მგონია, რომ ძალიან დიდი ხანი არ ყოფილა, ანუ რა ვიცი, მე პოლაცელი არ მახსენდება, რომ გაწოტილების მიმღებები თქო სპეციალისტებთან ერთად განიხილავდნენ რაღაც
საკითხებს. მახსენდება, შეიძლება ჩემ მეხსიერების ბრალია.
იყო დისკუსიები, მახსოვს მაგალითად ჰანრიხ ბერლის ფონდი ატარებდა ხოლმე დისკუსიებს, იწვევდა სამინისტროს თანამშრომლებს, მეც ყოფილვარ მაშინაც ამუშავდი იმისთვის, რომ აგვეხსნა ერთმანეთისთვის, თქვა რა პრიორიტეტებით ხდება გაწოდილების მიღება და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ ეს კარგი განვითარებაა. ცხადია რომ ყველა ვიცი ვიყავით ასნაბიერებით რომ არის პრობლემები რომელსაც გადაჭირდება და ნუ იმასაც ასნაბიერებით რომ შეიძლება იყოს განსხვავებული ხედვები როგორ შეიძლება გადაიჭრას ეს და რა შეიძლება იყოს პირველი პრიორიტეტი მეორე პრიორიტეტი ან რა შეიძლება იყოს მიდგომის სტრატეგიები და იმიტომ რომ ჩვენ როგორც განათლების სპეციალისტებს ნაკლები შეზღუდვები გვაქვს ვიდრე პოლიტიკოსებს ხო პოლიტიკოსებს თავისი ინტერესები აქვს არჩევნების მოგება მაგალითად უახლოესი ინტერესი რაც ხა მაინდა ჩემი ინტერესის უწარა იმიტომ რომ ჩემი ინტერესი არ არის რომ რომელიღაც კონკრეტულმა პარტიამ გამოიმარჯოს არამედ წორმა გადაწყვეტილებებმა რომ გამოიმარჯოს ეს არის
ხო არის რაღაც საკითხები რაც საარჩევნო კონტექსტში შეიძლება რომლებსაც შეიძლება საარჩევნო კონტექსტში მეტი შანსი ჰქონდეთ რომ დაიძრას მაინც
და მათ შორის ვთქვათ იგივე სასკოლოებად და ცხადია ამას თავისი რისკებიც ახლავს ხო და რომ აი ხშირად ავლეკუმენ პარალელს იპოდრომის პარალელი რომ რამდენი წლის წინ დაანონსდა რომ აი რაღაცა პარკი როგორ კეთდება და რისთვის ის ცალკე კრიტიკის საგანი არის მაგრამ აგერ რამდენი წელი გავიდა და რომ არაფერი გაკეთებულა ესეც ხედავთ მაგრამ ძალიან კარგად მაშინ შხერდა რეკლამდა კარგად იყო გამოყენებული და ცხადია ვთქვათ ჩვენ ამასაც ვაცნობიერებთ და ამ კუთხითაც ვთქვათ რაღაცა ასე ვთქვათ შემცირების რისკების შემცირების სტრატეგიებს გამოვიხენებთ ამიტომ თავარია რომ ვთქვათ ეს პირველი კომუნიკაცია შედგა და კიდევ ერთხელ ვთქვათ იმეც ვიტოვებ რომ გაგრძელდება და ჯანსაღი პროცესი არის ის რომ რაღაცა განსხვავებული პოზიციები გვაქვს ისიქოს დავეთანხმები რომ მათ ვთქვათ თავიანთი რაღაც შეზღუდვები აქვს თუმცა მნიშვნელოვანია რომ რაღაც სწორი გადა იმიტომ რომ არსებობს რაღაცა საკითხები რაზეც ან მე პირადად მგონია რომ არის ძალიან საბაზისო და რაც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს და შეიცვალოს თუნდაც თქვა სასწავლებლობა იქნება თქვა რაღაცა ინფრასტრუქტურული მიმართულებით იქნება თუ თქვა იგივე მასშტაბური პროფესიული განვითარების მიმართულებით ანუ ცვლილებები აუცილებელი არის სხვა შორის დღევანდელ თემაზე რაზეც ვსაუბრობთ ეროვნულ გამოცდებზე აქაც თქვა ძალიან ორი სიტყვით თქვით რომ ესე იგი რა ცვლილებები მნიშვნელოვანია და სამინისტროს მხრიდანაც თქვა ამის მზაობა იყო მეტიც თქვა მათ თავადაც აღნიშნეს რომ თქვა ამ მიმართულებით ისინიც ფიქრობენ ცვლილებებზე რაზე და როგორ ამაზე არ გვისაუბრია თუმცა ეს საკითხი დაიშვა
რამდენხანს გასტანა შეხვედრა
2 საათი
ამდენხანს
2 საათს კი
ხო მე ბევრი რა მაინტერესებს ხადია მაგალითად ის რომ რატომ შეიძლება რომ სკოლა თბილისის ცენტრში მე-4 წელიწადი უკვე გრძელდებოდეს სკოლის შენობის რეკონსტრუქცია თუ რემონტი და ამ თელი სკოლის ბავშვებს დაატარებდნენ სხვადასხვა შენობებში მთელი ამ წლების განმავლობაში მაგალითად ერთი ეს არა მხოლოდ ცხადია მაგრამ ახლა დღეს ჩვენი საუბრის თემა სხვა რამ არის და ჯობს რა თქმა უნდა კონცენტრაცია ერთ თემაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდები ეს არის ის რაც მე საკუთარ თავზე არ გამომიცდია
მეკი
ჩავა ხო მხოლოდ ვიცი აი ასე ვიცნობ აი ტესტებით გამოქვეყნდა ახლაც ამ გამოცდებს რაც უკვე ჩატარდა და შემიძლია მხოლოდ შევხედო და აი როგორია და განსხვავება ნახო თავის დროზე როცა ეს ესე ვთქვათ შემოღებული იყო ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები ჩემთვის ეს იყო ესეთი მაშინვე ხვდებოდი რომ რაღაცა რევოლუციური მოხდა იმიტომ რომ ის რისთვისაც ეს გაკეთდა და არ ვიცი მინდა რომ აქედან დავიწყოთ მაშინ ამას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ბევრი ადამიანისთვის და შემდგომ და შემდგომ უკვე ძალიან ბევრმა თავისი ეს გამოცდილება ამაზე როცა ყვება ამ გამოცდილებაზე ამბობს რომ სხვა შემთხვევაში მას შანსი არ ექნებოდა რომ უმაღლესი განათლება მიეღო და აი ამ საფუძლებზე გვაქვს ეს შესაძლებლობა დღეს რომ ბატონს იმას მოვსმინოთ ამაზე როგორ იყო
ეს ცხადია იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება ჩვენ სისტემაში და მნიშვნელოვანი დადებითი ცვლილება იმ კონტექსტში რაც მაშინ ხდებოდა ან კონტექსტი იყო ესეთი რომ იყო სისტემა სადაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა იყო კორუფცია და ნეპოტიზმი ანუ ადამიანები ხდებოდნენ სასურველ ადგილებზე უნივერსიტეტებში იმის მიხედვით თუ რა ფინანსური შესაძლებლობები ჰქონდათ ან რა კავშირები ჰქონდათ რა თქმა უნდა იყო სხვა ადამიანებიც ვინც თავის ცოდნითაც ხდებოდა მაგრამ მაგრამ ანუ ეს მათ უწევდათ კონკურენციაში შესვლა იმ ხალხთან, ვისაც ეს რაღაცა შემოვლითი გზების გამოყენება შეეძლო. ეხლა არ უნდა დაგავიწყოს რომ სხვა ბევრი პრობლემაც იყო, მაგალითად სისტემა იყო მოწყობილი ძალიან ცუდად, იმ თვალსაზრისით რომ მაგალითად არსებობდა ეგრეთ წოდებული ფასიანი და უფასო ფაკულტეტები უნივერსიტეტებში, უნივერსიტეტების რაოდენობა იყო 200-ზე მეტი. ანუ იყო უნივერსიტეტები, რომლებიც იღებდნენ ადამიანებს და შემდეგ ეს ადამიანები ისე ამთავრებდნენ, რომ არც ერთხელ ნაყოფი არ იყვნენ ამ უნივერსიტეტებში, ხო? მაგალითად ყავს ახლა ერთი მოსამართლე, მე მგონი ჯერ კიდევ ყავს, რომელმაც უნივერსიტეტი რო გაიხსნა, ჯერ გამოშვება არ ჰქონდა და ამან ერთი წლით ადრე დაამთავრა უნივერსიტეტი, ისე რომ არც ერთი გამოშვება არ ყოლია.
უზენაესია, ხო?
ანუ ესეთი შემთხვევები მე ქრებოდა ეს უნივერსიტეტები. ანუ ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შემოღება იყო ერთი დიდი პაკეტის ნაწილი, რომლის ნაწილი იყო კორუფციის შემცირებაც, მაგრამ იყო ასევე უნივერსიტეტების რეფორმაც. მაგალითად, დაფინანსების რეფორმა მოყვა, ანუ ამ გამოცდებს მიეპა სტუდენტების საგრანტო დაფინანსების შემოღება, რაც არ იყო აქამდე. მაგალითად, კერძო უნივერსიტეტები საერთოდ ფინანსდებოდა სახელმწიფო ფულით, ეს შემოვიდა. ასევე შემოვიდა იდეა, რომ იდეა, ანუ მექანიზმები შემოვიდა, რომ უნივერსიტეტების ხარისხის მართვა არის სახელმწიფოს პასუხისგებლობა და ამ ხარისხის მართვაში იგულისხმება, რომ პროგრამები უნდა ქონდეს უნივერსიტეტს გამართული, ინფრასტრუქტურა უნდა ქონდეს გამართული, მაგას მიზნები უნდა ქონდეს ჩამოყალიბებული, პერსონალი უნდა ყავდეს, ბიბლიოთეკა უნდა ქონდეს, კომპიუტერები და ასე შემდეგ. და ანუ ესენი მე მიება ამ გამოცდების სისტემას, იმით რომ აი მაგალითად ეს გამოცდები მხოლოდ რაღაც აკრედიტებულ და ავტორიზებულ უნივერსიტეტებს ეხებოდა, მე შეიცვალა სისტემა სკოლიდან უნივერსიტეტში გადასვლის, იმით რომ ადრე უფრო მრავალფეროვანი სისტემა იყო, მაგალითად არსებობდა შუალედური კოლეჯები, სადაც შედიოდნენ ბავშვები სკოლის ბოლო კლასებს, იქ ამთავრებდნენ, თან ემზადებოდნენ, გამერე გადადიოდნენ უგამოსოს. ანუ ბევრი სხვადასხვანაირი სხვადასხვა ცვლილება მოხდა. ამასთან ერთად, რა ვიცი, ჩვენთან დაიწყებულია საერთის, რომ აი მაგალითად იმ პერიოდში, როცა ყველა პოლიციელი გაუშვეს სახლში და თავიდან აიყვანეს და შეიქმნა პატრული და იყო რაღაცა დიდი ამბავი, რომ აი ნახეთ რა ხალხს ცვლილება მოხდა. იგივე მოხდა უმაღლესებში, ყველა საჯარო უმაღლესიდან გაუშვეს პროფესორები და თავიდან აიყვანეს შემდეგ. და ესეც იყო რაღაც კორუფციის დაძლევის რაღაცა ერთგვარი, შეიძლება ცუდი, მაგრამ მაინც რაღაცა მექანიზმი. ანუ ეს თელი სისტემა იყო, მაგრამ მოლოდინი ხო იყო ეს, რომ ეხლა ეს ცვლილებები ერთი მხრივ გამოიწვევს იმას, რომ უნივერსიტეტები თვისებრივად უფრო ხარისხიანები გახდებიან, დაიწყება კონკურენცია უნივერსიტეტებს შორის იმისთვის, რომ მიიღონ უკეთესი აბიტურიენტები და თავისთავად ამ აბიტურიენტებს მიცემს მეტ შესაძლებლობას, რომ მოხვდნენ უნივერსიტეტებში იქ, სადაც ადრე ვერ ხვდებოდნენ იმის გამო, რომ კონკურენცია იყო რაღაცა უსამართლო. მაგრამ თუ გადავხედოთ იმას, სინამდვილეში რა ხდება, ანუ რა შედეგები მივიღეთ, თლათ ეს იმედები თლათ ისე ვერ მართლდება, როგორც იყო ჩაფიქრებული. მაგალითად, სოციალური სტრუქტურა, რომელიც განაპირობებდა ძველ სისტემაში იმას, ვინ მოხდებოდა უმაღლესში და განსაკუთრებით ვთქვათ ესეთ მაღალ მოთხოვნად ფაკულტეტებზე, ეგ არ შეცვლილა. ანუ დღესაც რეალურად დაახლოებით იგივე ხალხი ხდება, ვინც მოხდებოდა წინა სისტემაში. უბრალოდ უფრო სამართლიანი გზით ხდება, უფრო სამართლიანი იმ თვალსაზრისით, რომ აქ უკვე აღარ მოქმედებს ის თუ ვინ ჩააწყო, თუ ვინ გადაიხადა ფული, არამედ ვინ უპასუხა უკეთ რაღაც გამოცდებზე, ხო? მაგრამ საბოლოოში მაინც გამოდის ის, რომ ვისაც ჰქონდა ფული და ვისაც შეეძლო ეს ფული გადაიხადა, მას უკეთეს შესაძლებლობები აქვს, რომ მისმა შვილმა უკეთესად ჩააბაროს ეს გამოცდები. ესე რომ რეალურად მაინც ხდება იგივე საზოგადოებრივი სტრუქტურის რეპლიკაციას ეძახიან, ანუ კვლავ წარმოება, ანუ ის ხალხი, ვისაც ჰქონდა განათლება, მათ შვილებს უფრო მეტი შანსი აქვს, რომ მიიღონ უმაღლეს განათლება, ვიდრე იმ ხალხს, ვისაც თვითონ არ მიიღია უმაღლეს განათლება. ეს კი ხელს უშლის მაგალითად იმ ბიზნეს მიღწევას, რომ გაიზარდოს ეგრეთ წოდებული მობილობა სისტემაში, რომ აი მაგალითად თუ შენ დაიბადე ღარიბ თემში, შემშობლებს არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ ესწავლოთ რაღაც სპეციალობა, ვთქვათ, პროფესიულ უმაღლეს დონეზე, შენ განათლებამ უნდა მოქცეს შესაძლებლობა, რომ გამოხვიდე ამ სიღარიბიდან, ამ განათლების გზით. და სამწუხაროდ დღესაც იგივე სტრუქტურა თავისთავად აწარმოებს, რომ შენ თუ დაიბადე სოფელში, ისწავლე შედარებით ღარიბ სკოლაში, შემდეგ ონა ნაკლებ შეძლებობა რა ყოველდა რაღაცა რეპეტიტორი, მომზადებულიყავი გამოცდებისთვის, გაცილებით ნაკლები შანსი გაქვს რომ მოხვდები შემდეგ ისეთ უნივერსიტეტში და ისეთ სპეციალობაზე, რომელიც მე მოგიტანს მაქსიმალურ
მოგებას. ძალიან საინტერესო არის და ამ საკითხს აუცილებლად ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანი რომ დაუბრუნდეთ. ერთი აი, როდესაც ვთქვათ აი ისტორიულ მიმოხილვაზე ვსაუბრობ, მე ძალიან მაინტერესებს აი პრაქტიკულად, მითუმეტეს რადგან ჩართული იყავი ამ პროცესებში, აი ჩვენ ვთქვათ მითუმეტეს არქივში როცა მუშაობდით რაღაც საკითხებზე, წავაწყდით, მე მახსოვს ჩემი კოლეგა გიორგი მელიქაძე აღმოაჩინა ასე ვთქვათ ეს დებულებები, მათ შორის შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის 2002 წლის და ანუ რაღაცეები რაც იყო მზად ასე ვთქვათ, მაგრამ იგივე ვთქვათ ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობები იყო, უბრალოდ რატომღაც ვთქვათ არ იწყებოდა. ანუ რა იყო ვთქვათ ის ფაქტორები და ანუ როდესაც ვთქვათ ეს შემუშავდა, მნიშვნელოვანი იყო ალბათ რაღაცა საზოგადოებასთან კომუნიკაცია. ანუ მე მაგალითად დღეს რასაც ვისმენ ხოლმე გადაწყვეტილების მიღებისგან ხშირად არის რომ ანუ რაღაც შემთხვევაში ან საზოგადოება არ არის მზად, ან თქვათ აი მაგალითად დეცენტრალიზაციის შემთხვევაში არ თვითმმართველობები არ არიან მზად, ან რაღაცა თქვათ ცვლილებების შემთხვევაში მასშტაბლებები არ არიან მზად და ასე შემდეგ. ანუ ის რომ კომუნიკაცია საზოგადოება ანუ ესე ერთპიროვნულად არ მიიღება გადაწყვეტილებები, რა თქვა, შეიძლება რომ აი თანამშრომლობაში შეხვიდე, რა თქვა, საზოგადოებრივ ჯგუფებთან და ერთობლივად მიიღოთ ეს გადაწყვეტილებები, ეს პროცესი იქნებოდა საინტერესო, შენ როგორ აღწერდი? მე მახსოვს, თქვა, ზგემის ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებზე ეს პროცესები, თქვა, რომ აი თანამშრომლობით და სკოლებს გაეგზავნათ, მათგან უკავშირი მიიღეს ასე შემდეგ და აი ამ შემთხვევაში რა ტიპის კომუნიკაცია იყო, ანუ რამ განაპირობა ის რომ გარდა იმისა, რომ თქვა რევოლუცია მოხდა და საზოგადოება ცვლილებებისთვის იყო მზად, ანუ რამ განაპირობა რომ დიდი ასე ვთქვა პროტესტი არ მოყოლია, ან პირიქით საზოგადოებაში დადებითი აღქმა დღემდე მოხდა ამ პროცესებს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ეს შენ რაზეც ისაუბრე, გარკვეული ნაკლოვანებები აქვს.
ერთი არის რომ ანუ მართალია რომ ეს ეს რიტორიკა გვესმის რომ საზოგადოება მზად არ არის რაღაცისთვის, ანუ არც 2005 წელს არ იყო მზად საზოგადოება იმისთვის რომ ეს სისტემა შემოსულიყო, უბრალოდ მზად იყო ხელისუფლება რომ შეეცვალა ეს. ანუ ჩვენ გვახსოვს რომ პარლამენტის წინაც იყო კარვები გაშლილი ამ სისტემის შემოღების წინააღმდეგ და ამ პროცესის ფარგლებში მაგალითად ვარაისხევი გადაკეთეს პროფესორებმა და ითხოვდნენ დაბრუნებას კორუმპირებული რექტორის რომელიც გაათავისუფლეს და ამ სამინისტროს შენობა დაიკავეს მშობლებმა და აბიტურიენტებმა და არ გადიოდნენ შენობიდან და ანუ უზარმაზარი პროტესტი იყო, იმიტომ რომ უამრავი ხალხი კარგავდა შესაძლებლობას რომ მისი დაგეგმილი რაღაცა ცხოვრების გეგმით ეცხოვრა, ხო? ანუ ვიღაცებს დაგეგმილი ჰქონდათ რომ აი მაგალითად სამედიცინო კოლეჯის დამთავრების შემდეგ პირდაპირ გადავიდოდნენ სამედიცინო უნივერსიტეტში და უცებ აღმოჩნდა რომ არ გამოსდებიან და ჩააბარონ. ან ვიღაც თქვა ემზადებოდა ფორტეპიანოზე და უცებ აღმოჩნდა რომ უნარების ტესტი უნდა ჩააბაროს და ამბობდა რომ მე არ ამას უნდა ჩააბარო.
მომზადება წყალში ეყრებოდათ.
ეგ ერთი, მეორე თვითონ გადაწყვეტილების მიმღებებში ხა მე მონაწილეობდი პარლამენტში დისკუსიებში და პარლამენტარების ნაწილი ითხოვდა რომ მოდი გადავდოთ კიდე ერთ წელი, ორი წელი, სამი წელი და რო ვეკითხებოდით რომ მე ხალხს რო აი ეს რატო აქტიურობს ასე, ვიხსენე რომ აი მისი დიშვილი აბარებს, მისი შვილი აბარებს და ანუ ბევრს ეხებოდა ეს სისტემა და მათ შორის განწყობილების მიღებებს. Ну მე მთელი რეპეტიტორების ჯგუფები იყო, უნივერსიტეტის პროფესორები, მაშინ წარმოიდგინეთ უნივერსიტეტის პროფესორის ხელფასი იყო 50 ლარი თვეში და ეს ადამიანი ცოცხლობდა, ცხოვრობდა იმითი რომ ამზადებდა აბიტურიენტებს, ხო? ზოგი პატიოსნად, ზოგი თვითონ კომისიაში იყო და მე თვითონ იბარებდა ამ თავის მომზადებელს, მაგრამ ეს იყო მათი გადარჩენის შესაძლებლობა, ხო? ანუ ძალიან დიდი სტრუქტურული ცვლილებები უნდა მოხდარიყო, რომ ხალხს დაეჯერებინა, რომ ეს არამხოლოდ სამართლიანი იქნება, არამედ უბრალოდ არაზარალებს მათ. და ეს ძალიან რთული იყო, მაგრამ ერთი კიდე რაც ხდებოდა ჩვენ გარშემო, ესეც მნიშვნელოვანია და ჩვენ კარგად არ გვაგასნობიერებული, არის ის, რომ სხვა ქვეყნებში, ყველა სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ეს სისტემა ჩვენამდეც დაინერგა. მაგალითად, აზერბაიჯანში ჩვენამდე დაინერგა, ყირგიზეთს ჩვენამდე დაინერგა. და ჩვენ არ ვიყავით პირველები, ვინც ეს გზა გამოიარა, შეგვიძლია დაგვირვებოდით, ხო, სხვა სხვაგან რა ხდებოდა, როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები და მე ხო, ანუ ეს გაჭიანურება ამ სისტემის შემოღების და ხშირად გადავალდება მერე პირობების შეცვლა ხდებოდა, იმიტომ რომ პოლიტიკურად არ იყო მომგებიანი. წარმოიდგინეთ, მაშინდელი კორუფცია, მარტო უნივერსიტეტში კი არ იყო, ეს უნივერსიტეტის კორუფცია მიმოლი იყო ზოგადად სახელმწიფო კორუფციასთან, ის ფული მერე ნაწილდებოდა და არ მხოლოდ ფული, ანუ არსებობს ესეთი ცნება ურთიერთ დახმარების ეკონომიკის, ხო? აი მე შენ რაღაცას გაიგეთებ და მე შენ საპასუხოდ კიდე რაღაცის ვალდებულება გიჭდება, ხო? აი მე შენ ხო რა ვიცი, ჟარგონზე გიჯიგრებ და მე შენ გამიგეთებ რაღაცას, ანუ უსასყიდლოდ ერთმანეთს ვეხმარებით, მიუხედავად იმისა, რომ ფული არც ერთს არ აქვს, ხო? აი მაგალითად, ხო? მე დაგეხმარები ჩაბარებაში, სამაგან შენ დამეხმარები ნებართვის მიღებაში, მშენებლობისთვის, ან
ან დამისაქმები ვიღაცას.
ეს ხო, ანუ მთელი სისტემა იყო აწყობილი ასე, ხო? და ამის მოშლა არის შეუძლებელი და ამით და ერთ-ერთი საფუძველი მხარდაჭერის იყო ის, რომ საზოგადოების რაღაც ნაწილი უსამართლო თვლიდა ასეთ ურთიერთობებს და თვლიდა, რომ ასეთ ურთიერთობების ქსელში მას შანსი არ აქვს და ამ საზოგადოებაზე დაყნობით მიიღო რეალურად ხელისუფლება მაშინ გადაწყვეტილება და მაშინ, ანუ რატო არ იცვლება ეხლა და რატო შეიცვალა მაშინ, იყო ის, რომ მაშინ განათლებული ფენის, ხო, მეც ყველაზე აქტიურია, ყველაზე მარტივად გამოხატავს და ანუ ვისაც აქვს ბევრი კავშირი, განათლებული ხალხის და აი თქვა რაღაც ინტელექტუალური შრომით დაკავებული ხალხის დიდი ნაწილი ხარს უჭერდა ამ ცვლილებას. უკვე ყველას ყველას ჰქონდა ამოსული ის, რომ სამართლობა რა ხდებოდა, რომ აი ვიღაცა ეუბნებოდა, რომ კი ვიცით, რომ კარგად იცი ეს საგანი, მაგრამ აი ადგილები უკვე დაკავებულია
და კი, ზუსტად ასე იყო. და მაყურებელი ფსტერს მაგალითად კორუმპირებული რექტორები ვერ გათავისუფლა მაშინდელმა მთავრობამ და პასუხი ვერ მოსთხოვაო.
გათავისუფლა, უბრალოდ პასუხი ამაზე მეტად ვერ მოთხოვა, თორე გათავისუფლა მე, მაგალითად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გათავისუფლა, მე დააბრუნა, მე გათავისუფლა. ხო, ანუ ზოგიერთი რექტორი დაიჭირა კიდეც, იყო ესეთ შემთხვევები. მაგრამ რეალურად საზოგადოებას არ მოთხოვია მათგან პასუხი, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ დღესაც არიან ასპარეზზე ეს ადამიანები.
კი ბატონო, და გამოიწვია კიდეც გააქტუალურება, შემდგომ ბევრმა გაიხსენა ამას, წინ გახსოვს ხო? როიმე ტრაველთან დაკავშირებული დისკუსია, რა მახსოვრობაც ისე ვთქვათ გააღვიძა და ბევრი ყვებოდა სწორედ ამ გამოცდების გამოცდილებაზე. ცხადია, ეს მარტო არ იყო იმ სისტემაში, უბრალოდ კონკრეტულ თანამდებობაზე არჩევამ თუ დანიშნვამ გამოიწვია. ერთი მიკროფონი არის გამართული ჩემი.
კი ბატონო, ანუ არის ჩემიც.
ალბათ, ხო. აი დავბრუნდით. ბოდიში ხარბეზისთვის რაღაც მოხდა ელექტროენერგიასთან დაკავშირებული. ბოდიში ვიხდით, ასეთებიც ხდება პირდაპირ ეთერში. ერთი, ისე ვთქვათ, დისკუსია მახსოვს, ესეთი აქტიური ძალიან, უნარების, კონკრეტულად უნარების გამოცდაზე იყო. ეს მახსოვს მის შინაარსზე, რომ ეს რა უბედურება, რა ეს ეკითხებიან ბავშვებს, მოზარდებს და ამით რა უნდა გაიგო და ასე შემდეგ და იყო ძალიან აკენწრილი, ასე ვთქვათ, ეს შინაარსი. მე ვადევნებდი თვალს, მაგრამ მართალი გითხრა, არ მაქვს კომპეტენცია, რომ ასეთ რამ შევაფასო. და შემიძლია უბრალოდ ჩემი აზრი მქონდეს, მაგრამ როგორც ესეთ ექსპერტული შეფასებით ვერ გამოვალ. მაგრამ რა მაინტერესებს, კითხვას ასე დავსვამ მაშინ დღეს უკვე და მნიშვნელოვანია ეს ალბათ, რა ცოდნას და რა უნარებს, რა ცოდნასა და უნარებში ვწდით ამ სისტემით ახალგაზრდებს. და არა ახალგაზრდებსაც, როგორც მე ვიცი, მცირე ნაწილი, მაგრამ არიან ადამიანები.
ეხლა უნარების გამოცდის, ვთქვათ, მნიშვნელობა ისეთივე აღარ არის, როგორც დასწრეში იყო. დასწრეში იყო მხოლოდ სამი საავადმყოფო გამოცდა, იყო ქართული, უცხო ენა და უნარების გამოცდა. და უნარების გამოცდას უნდა ერთგვარად დაებალანსებინა ის, რომ სკოლებში, ვთქვათ, იგივე ქართული სწავლება და უცხო ენის სწავლება არათანაბრად ხდება და ნუ ითვლებოდა, რომ აი ვთქვათ, შეიძლება, ანუ იდეა რა იყო, რომ აი შეიძლება, ვთქვათ, უცხო ენის მასწავლებელი მასწავლებელი არ ყავდეს კარგი, იმიტომ რომ ისეთ სკოლაში სწავლობს, სადაც ვერ მოახერხეს რომ ნორმალური მასწავლებელი აიყვანოთ, მაგრამ ზოგადად თუ შენ ბევრს კითხულობ, თუ რაღაცა რაოდენობრივ აზროვნებაში რაღაცა გავარჯიშებული ხარ, თუ კარგად სწავლობთ მათემატიკას, ჰონების მეტყველებას და ასე შემდეგ, წესით ეს უნარები უნდა გივითარდებოდეს და მე ამან უნდა რაღაცნაირად კომპენსაცია გააკეთოს იმ დანაკლისის, რასაც სისტემაში ეს არათანაბარი მასწავლებლების განაწილება იწვევს. რეალურად ხა თუ შევხედავდით შედეგებს, ისინი ძალიან ახლოს იყო ერთმანეთთან, ხო? ან შედეგები, სხვადასხვა გამოცდის შედეგები მსგავს, ანუ ახლო კორელაციაშია ერთმანეთთან, რასაც იღებს საბოლოო ჯამში უცხო ენაში დაახლოებით იგივე შედეგს აჩვენებ მონარებში და ასე შემდეგ. მაგრამ თავდაპირველად უბრალოდ ცხადია იყო მონარების შემოღები, მონარების გამოცდების შემოღების დროს პროტესტი, რომ რამდენიმე სახის, იმიტომ რომ ერთი იყო რომ აი არ ჩვენ სპეციალურად არ წავალთ ამ საგანს, ასე ვთქვათ, და როგორ უნდა ჩავაბაროთ, იმიტომ რომ ხალხს დაჭირდა სპეციალური მომზადება. მეორე იყო ის, რომ ეს არის ანუ კონკურენციაში შედიოდა სხვა საგნობრივ გამოცდებთან, მაგალითად ისტორიასთან, ან ვთქვათ გეოგრაფიასთან სხვა, და იყო ინტერესთა ჯგუფები, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ აი ნახეთ გაცვალეს ეს რაღაც უნარები პატრიოტიზმში და ასე შემდეგ. ან ესეთი რიტორიკა იყო და კიდე იყო ცალკე მოძრაობა, რომელიც მე აღმოვაჩინეთ, რომ თვალ საქართველოსაც არ იმართებოდა და აი ხო არის ხომ ეს კონსპირაციის თეორიებს ვაპარაკი და აი მაგალითად ძალიან საინტერესო ინტერვიუა 2007 წლის ნოემბერში გამოქვეყნებული კომსომოლსკოე პრავდაში, სადაც ჟურნალისტი ჩამოდის თბილისში და ეკითხება, აქ პროტესტი მიდის ეს ნოემბრის, ანუ რაც 7 ნოემბრი დამთავრდა და ეკითხება თბილისში რაღაც ინტელექტუალ ლური შრომით დაკავებულ ადამიანს, აი რატო არ მოგცეთ თავრობა, და ისინი ახსნიან, რომ აი თავრობა ნახეთ ჩვენ ტრადიციებს ებრძვის და კითხვა არის, რომ აბა მაგალითი გითხარით რა ტრადიციებს ებრძვის და მოყავს ერთ ჩემ მასწავლებელს, სხვა შორის უნივერსიტეტში ვსწავლობ, მე მასწავლე და ესეთი მაგალითი, რომ აი ნახეთ უნარებს ტესტი არის, ესეთი კითხვა, რომ ფეხზემე ქალი ადის ავტობუსში და უნდა დაუთმოს თუ არა ახალგაზრდა ადგილი და რა თქმა უნდა არ უნდა დაუთმოს, ეს არის ორი პასუხი, იმიტომ რომ მას ბილეთი აქვს. აი ესეთი ჯორი იყო გავრცელებული, რომ უნარების გამოსაცდელი ესეთი კითხვა არის და ბევრ დღემდე ჯერა, რომ ესეთი ის იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება უხსნიდა, რომ აი ნახეთ აქ არის ნიმუშები, არ ახსნას კითხვა არის და ასე ხალხს ჯერა, რომ აი იმ პერიოდში რომ ესეთი რაღაც ხდება, მათ შორის უნივერსიტეტის პროფესორებსაც. მაგრამ საინტერესო იყო ეს კი არა, რომ ხალხმა დაიჯერა ეს. საინტერესო იყო ის, რომ ეს კაცი, ეს ჟურნალისტი ამას უიო, რა საინტერესოა, რომ ესეთი კითხვა ჩადეს თამაშიო, ზუსტად იგივე კითხვა მაგ ბალტიისპირეთში ნახე 10 წლის წინ, მაშინ რომ შემოიღეს იქო და ანუ ეს ხოვერ იქნება შემთხვევით დამთხევა, რომ თქვა რა, იმაში თქვა ესტონეთში და საქართველოში ერთ-ერთივე ჯორი გავრცელდეს, ხო, რაღაც სისტემაში
დაბაშირებს. ხო, ისე აქვე უნდა ვთქვათ, მაინც რაღაცები საჭირო ხომ რომ ვთქვათ, შეგულისხმობდეს, უთმობენ ადგილს, ასე ვთქვათ, ფეხბურთის მეკალებს ევროპაში და არ არის ასე საქმე, ანუ რაღაცა ისე არ გადაგადებს.
ხო, ევრო არ გადიხილებოდა.
ხო, ევრო ინტეგრაციას ეგ არ მოაქვს, რომ ადამიანები ერთმანეთს არ დაუთმობენ ან ადგილს და ან გზას. და რაღაც
ხო, პრინციპში კი, ანუ ძალიან საინტერესო თემებია, რასაც განვიხილოთ და პრინციპი აი მე ვთქვი, რომ მე ვიყავ მეორე გამოშვება, ასე ვთქვათ, 2005 წელს შემოვიდა ეს გამოცდები, 2006 წელს მე ვიყავ აბიტურიენტი, ის კი აი იგივე იმ არქივებში, სხვა შორის ნახეთ 2005 წლის შედეგები და მაშინ მახსოვს, რომ ეს ფლიანად ქვეყნდებოდა, მე ვეცებდი ჩემი მეგობრების იმას შეფასებებს და მე ვუგზავნიდი და ანუ მართლაც რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები იყო.
ანუ საჯარო იყო, მე შეგეძლო გენახა ეს შენი ნახრომი.
კი, მაშინ, კი, მაშინ, იმიტომ რომ მაშინთან ეს ინტერნეტის საკითხები ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ გავიდა რაღაცა 18 წელი, უცხო თვალით, დამკვირვებლის თვალით თქვათ, მნიშვნელოვნად ესე არაფერი შეცვლა და კვატ შეიძლება იყვნენ ადამიანები, ვინც თვლიან, რომ პრინციპში ძალიან სასიკეთო არის ეს, იმიტომ რომ თქვათ რაღაც ბავშვები მიდიან სკოლებში იმისთვის, რომ რაღაც საგნები ისწავლონ და შემდეგ თქვათ უნივერსიტეტში უნდა გააგრძელონ სწავლა და რაღაც ტიპის თქვათ შეფასება უნდა გაიარონ, რასაც ეს გამოცდები უზრუნველყოს და აი რო თქვათ აი რაღაცა უარყოფით ხარებზე ისაუბრეთ, ამას აუცილებლად დაუბრუნდებით, მაგრამ აი რა დადებითი მხარეები აქვს ამ გამოცდებს? ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღებთვის გასაგები რომ ვთქვათ შეიძლება ეს უფრო მარტივი ფორმა იყოს, ვთქვათ ეს ცენტრალიზებულად ორგანიზება და ასე შემდეგ, მაგრამ კიდევ ვთქვათ რა შეიძლება დადებითი ჰქონდეს?
უნივერსიტეტებისთვის აქ ამას დადებითი მხარე რომ უმარტივებს მათ მიღებას, იმიტომ რომ თვითონ რომ გააკეთონ ორგანიზება მიღების ძალიან ბევრი დრო და რესურსი დაჭირდებათ, ანუ ჭირდებათ კომისიები, ჭირდებათ ტესტების შედგენა. მეორე, რასაც აი მაგალითად სხვადასხვა შეხვედრაზე ამბობენ უნივერსიტეტების წარმომადგენლები, მათ შორის რექტორები და სხვა გადაწყვეტილების მიღებები, არის ის რომ ეშინიათ რომ მათ რეპუტაციას მიადგება ზიანი თუ თვითონ დაიწყებენ მიღებას, იმიტომ რომ ეხა გათავისუფლებულები არიან ამ პასუხისგებლობისგან, იმიტომ რომ არავინ არ ურეკავს, არავინ არ თხოვს ვიღაც მიღებას, არ ერევიან, ანუ მაგისტრატურაში და დოქტორანტურაში, ხო, ზედა საფეხურებზე მიღება შერეულია, სადაც უნივერსიტეტის იღებს გადაწყვეტილებას და ითვალისწინებს რაღაცა ცენტრალიზებული ტესტებით მიღებულ ქულებსაც. და ამბობენ რომ აი იქ ესეთი რაღაცა ზარები არის და აი ბაკალავრიატში არ არის და ამით კმაყოფილები არიან, რომ არ უწევთ აი ვიღაცებისთვის უარის თქმა, იგი მისახსნა რომ სისტემა ესე არ მუშაობს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ არ თავისუფლები არიან იმ ბრალდებისგან, რომ მათთან რაღაცა თქვა შეიძლება გავჭრალოთ მიმდინარეობს. ასევე დადებითი აქვს აბიტურიენტებისთვის ის, რომ აი მაგალითად სხვა სისტემებში, თქვა იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ გინდა რომ ჩააბარო უნივერსიტეტებში, ყველა უნივერსიტეტში ცალსახი უნდა გააგზავნო აპლიკაცია, სხვადასხვა მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილო და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით თქვა ლოჯისტიკური თვალსაზრისით ძალიან მოსახერხებელი აბიტურიენტისთვის, ერთ სისტემაში ააკეთებს აპლიკაციასაც, გააბაროს გამოცდებს, უთითებს სპეციალობებს, გარკვეული რაღაც კატალოგი არსებობს ერთიანი და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით კარგია და მე მგონი მთავარი კიდე დადებითი ის არის, რომ მივხედავთ იმისა, რომ ეხლა ვთქვათ სპეციალისტები კრიტიკულად უყურებთ, საზოგადოებაში მაინც რჩება აზრი ის, რომ ეს სისტემა ხელს უწყობს ზოგადად ქვეყანაში სამართლიანობის რაღაც იდეის გამყარებას, რომ აი თუ შენ ვთქვათ მოინდომებ, მაშინ რაღაცას მიაღწევ, ხო? ანუ ეს რაღაც მერიტოკრატიის იდეალები, ნუ ბევრისთვის პოპულარულია და თulis რომ მერიტოკრატია არის საითაცკენ საითაც უნდა წავიდეთ. ანუ ამ მერიტოკრატიის კრიტიკა ძალკე პრობლემაა, რომ არის იშვიათი საქართველოში და დისკუსია.
ბოდიში უნდა გითხრათ, რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში და სულ მალე დავბრუნდებით რადიო პალიტრაზეც. ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ში შეგიძლიათ თუ გაქვთ საშუალება გადმოერთოთ, მალე დავბრუნდებით რადიოშიც.
ეი, მერიტოკრატიის ეს კრიტიკაც საინტერესოა და მათ შორის თქვა და ბევრი მხარდამჭერი საუბრობს, რომ არის იგივე რისკები, რომ აი თქვა რისთვისაც შემოიღეს, ხო, ეს ეროვნული გამოცდები ერთ-ერთი, ხო, იგივე კორუფცია, რაზეც ვისაუბრეთ, რომ ეს კორუფცია დაბრუნდება და მიიღებს თქვა ძალიან იგივე ფორმებს და თუმეტეს თქვა ის სახეები თქვა გამოჩდნენ და აი ამაზე თქვა რა შეიძლება რომ უპასუხოთ?
ხო, ანუ
რამდენ ლეგიტიმურია თქვა ეს შიში?
ანუ შიში ლეგიტიმურია, ხო, ანუ კორუფცია ყოველთვის შეიძლება დაბრუნდეს, მაგრამ მე მგონია რომ უნდა გავიაზრდეთ ის, რომ კორუფცია რომ დაბრუნდეს უმაღლესებში, უნდა ზოგადად დაბრუნდეს სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის პოლიციაში, სასამართლოში, პროკურატურაში და ასე შემდეგ. იმ მასშტაბებით, ეხლა წარი კორუფცია, ხო, ის, მაგრამ იმ მასშტაბებით უნდა დაბრუნდეს, რომ შესაძლებელი გახდეს, იმიტომ რომ რეალურად დღეს ბევრი მექანიზმი არსებობს, რაც არ არსებობდა მაშინ, ხო, მაშინ უბრალოდ შეუძლებელი იყო, რომ გეჩივლა ვიღაცისთვის და რაღაც მოგეგო სასამართლო, თუ შენთან არის ყავლი გავლენიანი ადამიანი. ამის გარდა კიდევ დღეს, ანუ დღეს შესაძლებლობები არის სხვა რა თვალსაზრისით. მაგალითად, მაშინ, აი თქვათ იგივე სისტემა, ხო, რომ მაშინ თუ არსებობდა მხოლოდ, აი ძალიან პირობით თუ აიღოთ 2003 წელს, რეალურად იყო ერთი იურიდიული ფაკულტეტი, სადაც ყველას ვისაც უნდა იურიდიულის მიმართულების შესწავლა, ვისთვისაც იყო საოცნებო, ხო? ანუ კი არსებობდა კერძო უნივერსიტეტები, რომლებიც ამ რაღაც დიპლომებს არიგებდნენ, მაგრამ მაგალითად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულზე თუ არ ჩააბარე და შენ შანსები იყო ძალიან დაბალი, რომ მე ვთქვათ ან იურისტად იმუშავე ან ადვოკატად და
არ თანამდებობამდე მისულიყავ.
მაგრამ ეს მაგალითად ალტერნატივები არსებობს, ხო? ანუ არსებობს სხვა უნივერსიტეტებიც, რომლებიც უკვე ამბობენ, რომ აი ჩვენი პროგრამების კურსდამთავრებულებიც მშვენიერ რაღაცა იმას წარმატებას აღწევენ, ხო? ეს აღარ არის სისტემა ისეთ შეზღუდული გამოყენებული, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ქვეყნის შიგნით გაჩნდა შესაძლებლობები, უკვე არსებობს შესაძლებლობები, რომ წახვიდე ქვეყნის გარეთ, ისწავლო დისტანციურადაც, ან ისწავლო პროფესიულ პროგრამებზე, ხა ეს ინტერესი იზრდება ხოლმე ადამიანებს წავიდნენ. ამიტომ კონკურენცია რეალურად იკლებს სისტემაში და ეს ინტერესიც რომ ინა თუ არა რაღაც პროფესიული გზით მიაღწიო წარმატებას, ეს იკლებს. დასაქმებლების მხრიდანაც იკლებს იმის ინტერესი, რომ უბრალოდ დიპლომიანი ადამიანი მიიღოს და ჯერდება უფრო კომპეტენტური ადამიანები. ესე რომ რეალურად ის წინაპირობები, რაც იყო მაშინ, თქვა, 17-18 წლის წინ, აღარ არსებობს. ან ტექნოლოგიების განვითარებას რო ავიღოთ, ხო, აი გამჭვირვალობისთვის, აი მაგალითად დღეს ადამიანებს შეუძლიათ ჩაიწერონ საუბარი ყოველგვარი რაღაცა პროკურატურის სახჭვირვალობის თუ რაღაცა ფარული კამერების გარეშე, ხო, ან ამას ახერხებენ, რომ რაღაცა თქვა, გასაუბრებაზე ხა ადამიანის რაღაცა ისე მონაწილეობის ჩაწერა უნივერსიტეტისთვისაც, ხო, აღარ არის ეს პრობლემა, ხო, აი მაშინ უბრალოდ კამერის ყიდვაც კი პრობლემა იყო და კომპიუტერების არსებობა და ვებგვერდი არ ქონდა საქმე სამინისტროს წარმოედგინოს რა ამაზე. ანუ იმ დროში დაბრუნება უბრალოდ შეუძლებელია.
და სწორედ მაგიტომ, რომ ამდენი წელი გავიდა, 18 წელი, დიდი დროა ძალიან. რა რაღაცა უნდა შეცვლილიყო და წინ წავსულიყავით, რაღაცაები გათვალისწინებული ყოფილიყო და რამდენად ადეკვატურად მოხდა. აი რაღაც ცვლილებები იყო, მაგრამ ისეთ მართლაც მე ეხაც ვიცი, რომ ისე არის ერთიანი ეროვნული გამოცდები, როგორც ვთქვათ თქვა და რამე თუ შეიცვალა არსებითად, ან რა არის საჭირო რომ შეიცვალოს და ასევე ჩემი შეკითხვა არის ასეთი, კი, კარგია, როცა აბიტურიენტს აქვს ეს არჩევნის შესაძლებლობა და ერთ სისტემაში შედის, მისთვის ადვილია ეს და ირჩევს, ხო, პრიორიტეტების მიხედვით არის და ამას ხო ვერც წარმოვიდგენდი მე რომ ვიყავი აბიტურიენტი.
მართლაც შესაძლოა. მეორე საკითხია და ალბათ ამაზეც ვისაუბროთ, აი გამოწვევებზე, როცა გადავალთ, რამდენად აქვთ ეს არჩევანი რეალურად.
აჰა.
ხო,
ხო, ეს მე არ ვიცი, ხო.
ჩვენ თქვა წინა არა და რამდენიმე ხნის წინ ყავდა მაია ჩანგსელიანი, რომელიც თავის კვლევაზეც ისაუბრა 2012 წლის კვლევაზე და თქვა იმ კვლევამ რა აჩვენა, ხო, იგივე სოციოეკონომიკურ სტატუსის მიხედვით მოსწავლეები რამდენად ირჩევდნენ პრესტიჟულ უნივერსიტეტებს და მაგრამ როგორც თქვა ნაკლებად, ხო?
სოციოში ძალიან პოპულარული აღმოჩნდა ის ეთერი ჩვენი ქალაქში, მაიას მონაწილეობით
საინტერესოა ეს ეთერი წარმოჩინდება. ხო და ამიტომ
მაიას ხარზე.
კი, ხო და ამიტომ კარგი იქნება, ხო, აი ეს გამოწვევებიც რო ახსენოთ და შენ რაც აღნიშნე ნინო, სოციოს ამას სამინისტროში თქვენ კითხებოდნენ, რომ აი თქვენ გამოწვევებზე საუბრობთ და ალბათ თუ შეგიძლიათ გითხრათ გადაწყვეტის გზები, იმიტომ რომ გამოწვევებზე ეს საუბარი მარტივია და აბა მაშინ ალტერნატივა რა უნდა იყოს და აკაც თქვა შეგვიძლია ვისაუბროთ აი ამ ალტერნატივებზე.
აუცილებლად, ხო.
Ну, პირველ რიგში თქვა რა გამოწვევები აქვს ამ სისტემას, თქვა თუ უნდა შეიცვალოს და რატომ უნდა შეიცვალოს და რა ფორმით. რომ შეიძლება არ დარჩეს სხვა, რომ ჩვენ მარტო აკრიტიკებთ.
ხო. Ну, გამოწვევები ერთი არის ის, რომ კი ტექნიკურად შესაძლებლობები აქვს ადამიანებს რომ აირჩიონ რაც უნდათ და რა სპეციალობას უნდათ და რა უნივერსიტეტი და ფაკულტეტის პროგრამა უნდათ, მაგრამ სიამდვილეში ირჩევენ მაინც იმის მიხედვით, თუ რა სოციალური და ეკონომიკური შეზღუდვები აქვს, მაგალითად საცხოვრობენ, რა დაუჭდება სწავლა, კიდე რა ეს სწავლის ხარჯები სხვადასხვა ადამიანისთვის სხვადასხვა რამეს ნიშნავს, ხო, აი მაგალითად ვიღაცაები სახლიდან უნდა წავიდნენ და იქი რა უნდა, მე რა უნდა იმუშაონ, მე თან ისწავლონ, თან უფრო მაღალი კონკურენციის დაძლევისთვის მათ უნდა ქონდეთ არამხოლოდ ფული იმისთვის, რომ იქი რა რეპეტიტორი რომელს დაეხმარება რაჯობენ სხვებს, არამედ რწმენა უნდა ქონდეთ, რომ ისინი რომ თქვა დაიბადნენ და გაიზარდნენ ღარიბ გარემოში, მათ აქვს შესაძლებლობა რომ რაჯობენ სხვებს. ანუ ძალიან კომპლექსურად ყალიბდება ეს მოლოდინები და მე რაც ხო აი მაიას კვლევა სწორედ ამას აჩვენებს, რომ აი შეიძლება მაგალითად მაღალმთიან სკოლაში ბავშვებს აბიტურიენტებს მაგალითად აბიტურიენტები 12 ჯერ უფრო ნაკლებ ჯერ ირჩევდნენ პრესტიჟულ ფაკულტეტებს ვიდრე თბილისში, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იგივე ქულები ქონდეთ, რაც თქვა დედაქალაქის ბავშვებს აქვთ, რაც არა აქვთ საბოლოჯამში, ეგეც ესეც რომ შევადაროთ, თბილისის სკოლადამთავრებულებს უფრო საშუალოდ უფრო მაღალი ქულები აქვთ ვიდრე სხვა ქალაქების, უფრო მაღალი ვიდრე სოფლების, სოფლების უფრო მაღალი ვიდრე აი მაღალმთიანი დასახლებების და ეთნიკური უმცირესობების ენებზე რო ისწავლება იმ სკოლების კურსდამთავრებულებს საერთოდ ძალიან დაბალი შედეგები აქვს. რაც აჩვენებს იმას, რომ წინასწარი პირობები აქვს ძალიან არათანაბარი და მე ვეუბნებით, რომ აი ხა თანაბარ კონკურსში მოდით აჯობეთ ერთმანეთს და
იმერთი რგოლის შეცვლით, რა თქმა უნდა, ესე. ხო,
ეს არის ერთი
გადამდები არ აღმოჩნდა.
ერთი გამოწვევა. მეორე გამოწვევა არის ის, რომ უნივერსიტეტები ძალიან დაემსგავსან ერთმანეთს იმითი, რომ ანუ უნივერსიტეტებმა რეალურად დაკარგეს ავტონომია, რომელსაც შეიძლება ცუდად იყენებდნენ, მაშინ როცა კორუფცია იყო, მაგრამ ეს ავტონომია არის აუცილებელი იმისთვის, რომ შენი პროგრამები განავითარო. მაგალითად, მე თუ მინდა რომ პროგრამა დავიწყო რაღაცა, რა თქვა, საშუალო ან ზედა რაღაცა სირთულიდან, მაშინ უნდა მივიღო შესაბამისი კონტინგენტი ამ პროგრამას და უნივერსიტეტი არ არჩევს კონტინგენტს. დღეს კონტინგენტი არჩევს უნივერსიტეტს. უნივერსიტეტს რეალურად მექანიზმი არ აქვს, რომ თქვას, რომ აი მაგალითად ბიზნეს მიმართულებაზე მე მინდა ლიდერული უნარების მქონე ადამიანები. ეს ლიდერული უნარები არ ჩანს არც უნარების ტესტში, არც სწავლის ტესტში, არც ქართულის ტესტში, არც მათემატიკის ტესტში, ხო? და მაგალითად მინდა რომ აი მაგალითად რეგიონული უნივერსიტეტები ავიღოთ, ხო? აი მაგალითად მე მინდა რომ მივიღო ესეთი ხალხი, რომელიც ჩაერთვება ჩემი რეგიონის განვითარებაში, ხო? მაგრამ ეს არსად არ ჩანს, რომ იმ ხალხს უნდა ამ რეგიონის განვითარება, ხო?
და ამის უფლება მას აღარ აქვს არც ერთ ეტაპზე, რომ თქვა გასაუბრებიდან რაღაც.
თეორიულად აქ ძალიან, ანუ თეორიულად დაშვება არის, რომ შეუძლია ესეთი რაღაც გააკეთოს, მაგრამ რეალურად არც სახელმწიფო უწყობს ხელს, რომ ეს შემოვიდეს და არც უნივერსიტეტებს აინტერესებთ, რომ ეს მექანიზმი შემოიღონ. და ამის საფუძველზე, ხა თქვა ნებისმიერ პროფესორს და ელაპარაკოთ, ვინც ბაკალავრიატში ასწავლის, ნახავთ, რომ ბევრი უნივერსიტეტი იღებს ისეთ ხალხს, რომელიც არ ზათ არ არის იმ პროგრამებისთვის, ანუ არიციან ადამიანებმა წერა, კითხვა, მე მყავდა სტუდენტები, რომელიც არიცოდნენ მე-6 კლასის მათემატიკა და მათთვის უნდა მესწავლებინა კვლევის მეთოდების კურსი პირველ
ტესტები ამას ვერ ცდის, ხო, ეს კითხეთ.
არა, ტესტი აჯიბრებს უბრალოდ ერთმანეთს, ვინ უფრო მეტი იცის ერთმანეთთან შედარებით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ტესტი, ან ეგ ცალკე პრობლემაა, რომ გასამოიერებელი არ აქვს საზოგადოებას, ეს ტესტი არის იმ სირთულის, რა მომზადების ხალხიც მოდის ამ კონკურსში. ანუ თუ არავინ არ იცის მაგალითად გამრავლება და მარტო მიმატება და გამოკლება, ეს მარტო მიმატება და გამოკლება იქნება მათემატიკის ტესტში. ანუ გამრავლება შეიძლება იყოს, მაგრამ მხოლოდ იმისთვის, რომ გაარკვიონ აი ვინ არიან განსაკუთრებით ცოდნები იმათან შედარებით, ვინც იცის ხოლმე საბაზისო. და მაგრამ საბოლოო ჯამში შეიძლება რეალურად უცხოენა არ იცოდე, მაგრამ სხვაზე უკეთესად იცოდე და ჩააბარო უცხოენის გამოს და ისე რომ მოხვდე რომელიღაც ფაკულტეტზე, სადაც შეიძლება კონკურსი არც იყოს. ეგ საკუთრივ პრობლემაა კიდე, რომ გვაქვს მიმართულებები, სადაც კონკურსი არ არის, კონკურს ვატარებთ, ანუ წარმოიდგინეთ 50 ადგილზე 20 აბიტურიენტია, ამ 20 აბიტურიენტს ერთმანეთში ვაჯიბრებთ იმისთვის, რომ ეს 50 ადგილი დაიკავოს. ეს თავისთავად არის დროის კარგვა, მათი სახელმწიფო რესურსების კარგვა. ხო, დაფინანსების სისტემა ცალკე პრობლემაა, რომ იწევს იმას, რომ ან გამოწვევა არის, რომ უსამართლოა, ვინც მეტ ფულს დახარჯავს, ის მეტ ფულს მიიღებს სახელმწიფოსგან, ხო? ანუ თუ შეხარ შეძლებული, მაშინ გაკ სახელმწიფოს ხარდაჭერა. თუ ხარ გაჭირვებული, შენ ძალიან პატარა პროცენტი არის, სადღაც 5%-ამდე ზოგ შემთხვევაში, ეს ალბეთ შემთხვევაში, ფულის, რომელიც ნაწილდება უმაღლეს განათლებაზე, მიდის იმ ხალხზე, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება ფული. ანუ თუ შენ ხარ გაჭირვებული, დიდი ალბათობით შენ მოგიწევს სწავლის საფასურის 100% დაფინანსება. და თუ შენ სწავლობდი კერძო სკოლაში თბილისში და ხავდა სახლში კიდე რეპეტიტორები, დიდი ალბათობით მიიღებ გრანტს, რომელსაც სახელმწიფო
აკეთებს. როგორ შეიძლება ნეტა ამის გასწორება? ზარი გვაქვს უკვე რადიო პალიტრაზე, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება და განათლების კოალიცია ერთობლივად წარმოგიდგენთ ყოველ პარასკევს. გიორგი გოტა ჭანტურია, განათლების კოალიციის დირექტორი, ჩემთან ერთად უძღვება ამ გადაცემას და ჩვენი სტუმარია სიმონ ჯანაშია, განათლების სპეციალისტი. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ვლაპარაკობთ. 2988-327-ია საეთერო ნომერი. დილამ შვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ. გესმით ჩემი ხმა? ეთერში ხართ, გესმით ჩემი ხმა? მგონი არ ესმის, არ ვიცი. არ მპასუხობს მსმენელი. გესმით ჩემი ხმა? კარგი. იქნებ ხელ მეორეც?
ა,
კეთილი, მესმის. ბრძანე.
გამარჯობა, ბატონინო.
გამარჯობა, გესმა.
პირველ რიგში გილოცავთ იონათისემის სცენების და შობის დღეს. დაკარგია ეს დღე, რომ განათლებას ემთხვევა თემატურასაც და ესეთი შეკითხვა ბატონ სიმონთან. ბატონ სიმონ, რამე ეს ესე აი საგანმანათლებლო სისტემაში შეტანილი ცვლილება, როდის აისახება ის გამოცდებში, რამე თუ წინა, დია, ალო.
გვესმის
ბრძანებს. წინა ხიდაშელი იძახის, რომ ძალიან აპოტესებს იმას, რომ ლებაინტის გამოცემაში რუსეთი როგორც მყარი საქართველოს ისტორიიდან ამოღებულია. აი ეს რამდენად ესია. და როდის შეიძლება ეს იყოს ასახული? თუ შეიძლება რამე შეიცვალოს, რამე თუ ტიპიური მტერია, როგორც სხვა დანარჩენი ოკუპანტებისა სარჩმუნოება ამოპარებული და ნიშნებს ამით კიდევ უფრო უარეს.
მადლობა ზარისთვის. გაიგეთ შეკითხვა.
კი, ნუ
2988
327 ეხებოდა, ნუ
ჩვენი თემა არ არის, მაგრამ რაღაცნაირად
უყურებს. თუ სიმოს შეუძლია თუ ძალიან მოკლედ იყოს, იმიტომ ძალიან საინტერესო კვლევა აქვს ჩატარებული ისტორიის სწავლებასთან დაკავშირებით და ამაზე თქვა ჩვენ პრინციპში მე გვისაუბრია კიდევაც თუ ცალკე
განაცხადება
უნდა დავთმოთ, ამიტომ შეიძლება იმიტომ ცოტა დრო გვაქვს ხო, მე მგონი დარჩენილი. ხო, მე რაღაც ალტერნატივებზე
9 წუთი გვაქვს სულ დარჩენილი და მინდა რომ
გიგო. ხო, ცვლილებები ზოგადად რო თქვა, ცვლილებებს ძალიან დიდი დრო ჭირდება, ანუ მაგალითად და ზოგიერთი ცვლილება საერთოდ არ ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ მოლოდინი არის, მაგალითად ერთიანი ეროვნული გამოცდების შემოღების დროს არსებობდა ესეთი მოლოდინი, რომ ბავშვები რომ მიხდებიან, აი თქვა, რაღაც ნაციონალობით აღარ მოხდებიან, ისინი დაიწყებენ უკეთესად სწავლას იმ საგნების, რომლებსაც აბარებენ უკვე დაბალი კლასებიდან და მართაც ეს ენთუზიაზმი იყო პირველ წლებში, აი 2005-6-ში, ხედავთ რომ აი მე-7 კლასელი ბავშვი უკვე ამბობდა რომ მე უნდა ვისწავლო, იმიტომ მე კარგად მოჩავაბარო. მე როცა გამოჩინეს რომ მაინც აბარებს ხალხი, მიღერთ თუმცა სწავლობს, არ სწავლობს, ანუ ყავს, აი გვერდზე ყავს ადამიანი რომელიც სკოლაში არაფერს არ აკეთებს და მაინც ხვდება უნივერსიტეტში და მე ანუ ეს ცვლილება არ გამოიწვია ხო, ანუ მაგალითად ეს სტიმული აღარ მიცა ამ გამოცდებმა. ეხლა რა შეიძლება ამ სახელმძღვანელო საკითხს, მე მგონია რა თვითონ გამოწეული საკითხია ის, რომ რაღაც დიოგენეს გამოცემების კონ გამოცემების გამოცემულ სახელმძღვანელოებში რუსეთი არასაკმარისად ტრათ არის მიჩნეული, ანუ ისტორიის სწავლების დროს უამრავი სხვა პრობლემა არსებობს.
ვისაუბრებთ, ცალკე ვისაუბრებთ გამოცემლობებზეც, სახელმძღვანელოების შექმნის სისტემაზეც, ასე ვთქვათ, და ეტაპებზეც და ქალბატონ თამარსაც მოვიწვევთ და ყველაფერი იქნება მოკლედ კარგად ჩვენს ეთერში გამჭვირვალეთ და დემოკრატიულად. ერთი შეკითხვა არის, გავს ახლა მსმენელისას მაყურებლისგან, თუ არის რაიმე კვლევა, რომელიც აჩვენებდა კორელაციას ეროვნულ გამოცდებსა და საზოგადოებრივი განათლების დონის ზრდას შორის, საერთოდაც აქვს ეროვნულ გამოცდებს ეგ მიზანი ახლა ან უნდა ჰქონდესო?
არა, აქვს ეგ მიზანი საკუთარ გარე. ეს არის უბრალოდ ინსტრუმენტი, რომ ერთმანეთს შევაჯიბროთ ხალხი, ხო? ანუ წარმოიდგინეთ თერმომეტრისგან რომ ველოდეთ, რომ ხალხი უფრო ჯანმრთელი გახდება. აი დაახლოებით ესეთი რაღაცა, ხო? ანუ თერმომეტრი უბრალოდ ამოწევს ვის აქვს სიცხე და ვის არ აქვს. მაგრამ ეს თავისთავად სამკურნალო საშუალება არ არის. შეიძლება რაც მეტი თერმომეტრი იქნება, ვიღაცამ წარმოიდგინოს, რომ ხალხი უფრო ხშირად გაიზომავს სიცხეს და ამიტომ უფრო მეტად მიაქცევს საკუთარ ჯანმრთელობას, ამ ირიბად. რაღაცნაირად გამოიწვევს, მაგრამ თავისთავად თერმომეტრი არ კურნავს. ხო, იმ პრობლემებს რაც და ესეც არის შეჯიბრია რა, და შეჯიბრი არა მხოლოდ არ აჯანსაღებს, შეიძლება უარეს პრობლემების გამოიწვიოს. ერთ-ერთი გამოწვევა კიდე რაც არის რომ ეს შეჯიბრი აზარალებს სკოლას, იმიტომ რომ ამ შეჯიბრის ანუ ყურადღება გადადის შეჯიბრზე და არა სხვადასხვა. მაგალითად მოქალაქე ჩამოყალიბება ბოლო კლასებში ისეთი პრიორიტეტი არ არის ახალგაზრდის, როგორც მისი მომზადება გამოცდებისთვის. ანუ მაგალითად სკოლა როცა თქვა მეათე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე კლასელებს ეუბნება რომ საინტერესო პროექტი გვაქვს, ხო არ ჩაერთვებით, ისინი არ არცოლია იმ პროგრამისტებისთვის უნდა მოემზადონ. ანუ ერთმანეთს ხელს უშლის, ხო, რეალურად განათლება. ესე რომ შეიძლება აი ეს არაფხოლოდ ხელს უწყობდეს, არამედ პირიქით აზარალებდეს კიდეც საზოგადოებაში განათლების ამაღლებას, იმიტომ რომ ამ შეჯიბრისთვის მომზადება სულაც არ ნიშნავს განათლების ამაღლებას ამ ხალხისთვის. ანუ მე რო გამოცდისთვის ვისწავლი შუშანიკის წამებაში რომ მომივა ტექსტი, როგორ უნდა გავაანალიზო ეს ტექსტი, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მე მეცნიერება მაგალითად არჩევნების დროს როგორ უნდა მოვიქცე, რასაც სკოლა უნდა ასწავლოს, ხო? და ალტერნატივებზე საუბრის დროს მე მგონი მნიშვნელოვანი პირველი არის იმის გააზრება, რომ ანუ თავისთავად ეს ავტონომია უნივერსიტეტებს აუცილებლად ჭირდებათ მიღების, იმიტომ რომ ეს არის მათი პროგრამების განვითარების ერთ-ერთი საუკეთესო შესაძლებლობა. მეორე, უნდა გავაცნობიეროთ ის, რომ არ არის აუცილებელი სისტემა იყოს ერთგვაროვანი, რომ ყველა უნივერსიტეტი ერთნაირად იღებდეს აბიტურიენტებს, ან ჯობია რომ ხელი შეუწყოთ იმას, რომ უნივერსიტეტები თვითონ ავითარებდნენ მიღების სისტემებს და დააკვირდეთ მერე რომელი უფრო სამართლიანი, რომელი არა. ასევე უნდა გავიაზროთ ის, რომ აი მაგალითად მასობრივი დღეს დღევანდელი განათლების პოლიტიკა მიმართულია მასობრივი უმაღლესი განათლების პრიორიტეტზე, რომ რაც შეიძლება მეტმა ახალგაზრდა მიიღოს განათლება. ხა კი არის მითი, რომ ყველა იღებს განათლებას, მაგრამ რეალურად 70%, ანუ ყოველი მესამე მოსწავლე სკოლა დამთავრებული არაპირებს უმაღლესში გაგრძელებას სწავლას. ჩვენაც გონიათ, რომ ყველა მიდის და ყველა აბარებს და ყველა მერე ირიცხება და დამთავრებს.
მე კიდე ამას სხვადასხვა მიზეზი აქვს ალბათ.
და ხო, ანუ ხო, და მე მგონია, რომ ამის გააზრება, რომ ჩვენი სისტემა არ არის აუცილებელი ან ელიტარულ განათლებაზე იყოს ორიენტირებული, სადაც ცოტა იღებს და ძალიან მაღალი ხარისხის ან ბევრი იღებს და საშუალო და მაღალი ხარისხის უმაღლეს განათლებას, არამედ შეიძლება იყოს შერეული ეს სისტემა, რომ ვიღაცებისთვის უფრო რთული იქნება მიღება, რომელიღაც უნივერსიტეტებისთვის, ვიღაცებისთვის უფრო მარტივი იქნება. ვიღაცების წახალისება მოხდება, რომ მრავალფეროვანი კრიტერიუმებით მიიღონ გადაწყვეტილებები, ვიღაცებმა შეიძლება თქვა, რომ აი მე არ მჭირდება ეს მრავალფეროვანი კრიტერიუმი, ის კი არა, ეს კრიტერიუმიც არ მჭირდება. ანუ მოვიდეს ყველა, ვისაც უნდა სწავლოს და ისწავლოს, სხვა ადგილები მაქვს, მსურველები თუ იქნებიან, ისწავლონ და კი ბატონო, თუ შეიძლება რაღაც გადალახონ ეს ბარიერები. მაგრამ ასევე უნდა გავიაზროთ ის, რომ ყველა სისტემას ექნება თავის პრობლემები და უბრალოდ ეს სულ არის მუდმივი დისკუსიების საგანი და სულ უნდა იცვლებოდეს ეს სისტემა.
ხო, შემთხვევით ახლა დავისვენეთ ეს და სხვა რამეს მივხედეთ, არ
გამიგეს. ხო, ამას ისე ვთქვიობდი, რომ აი მაგალითად სამხრეთ კორეაში ცდილობდნენ რაღაც რეპეტიტორების როლის შემცირებას და აი შეეცადნენ, რომ აი მაგალითად სკოლებში დაენერგათ რაღაცა სკოლის შემდგომი სახელმწიფო პროგრამები, რომ რეპეტიტორთან გაწასულიყო, ამან არ იმოქმედ და აიმიტომ ბევრი სოციალური ფაქტორი განაპირობებს იმას, თუ რატომ უნდათ ეს სისტემა შენარჩუნდეს, ხო? და არაფერ გამოსდებს, არამედ რეპეტიტორებს, რომელიც გადაჯაჭვული ერთმანეთს. მაგალითად, იმისთვის საზოგადოების რაღაცნაირად ჭირდება ეს სისტემები იმისთვის, რომ საკუთარი პოზიცია შეინარჩუნოს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს სისტემა მაძლევს პრივილეგიას. ჩემი შვილი უფრო მარტივად მოხდება, ვიდრე სხვის შვილი, და ამიტომ მე მირჩევნია, რომ ესეთ სისტემა იყოს, ვიდრე იყოს ესეთ სისტემა, სადაც მაგალითად უნივერსიტეტ შეიძლება რომ გაითვალისწინოს წარმოულობა ამ ბავშვს, თქოს, რომ აი მე პატივცემ იმას, რომ ამ ადამიანმა იმ პირობებში შეძლო თავისი მაქსიმუმის მიღწევა. და მან ამ ადამიანს აქვს პროექტი და ამ პროექტისთვის ჭირდება ცოდნა, რომ და არა უბრალოდ რაღაც სპეციალობა უნდა. რა თქმა უნდა, რომ თავის რეგიონში განავითაროს რაღაც და ამის გამო ვიღებ მე ჩემ უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ რეგიონული განვითარება ჩემი პრიორიტეტია. ან ბევრი ესეთი
ცნობა მოხდა მასშტაბური დანახარჯებით ალბათ, ხო, რო თქვა რა დანახარჯები არის ასოცირებული ამ გამოცდებთან, მათ შორის თქვა შინამეურნეობებიდან რა დანახარჯები არის სახელმწიფოს რა უჭდება და თქვა რა სხვაგვარად როგორ შეიძლება რომ ეს რესურსი მიმართოთ, იმიტომ რომ ჩვენთან სულ საუბარია რომ არ გვაქვს რესურსი, ფინანსები არ არის, არ არის საკმარისი ისეთი საკითხებისთვის, რომლებიც ნუ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის და ნუ რეალურად ხედავთ, რომ ხარჯ ეფექტურობაც ერთ-ერთი თქვა კრიტერიუმია სისტემის შეფასების და ამაზეც შეიძლება ორი სიტყვა თქვა და არ ვიცი ნინო შენ შეგახსენე
3-5 დაგვრჩა სულ საუბრის დასრულებამდე ძალიან
ერთია რომ ძალიან ცოტა ფული ნაწილდება ამ სისტემით რეალურად ან ძალიან ცოტა ხარჯავს უმაღლესების დაფინანსებაზე სახელმწიფო და მე ეს სისტემა გამოიყენება იმისთვის რომ ადამიანებმა იპოვონ ეს ფული და მე ძალიან არაეფექტურად ნაწილდება ეს ფული უნივერსიტეტებში ხო ზოგი უნივერსიტეტი ცოტას იღებს ზოგი მეც იღებს ანუ იქი გამომდინარე სადაც წავა ეს აბიტურიენტი რომელსაც ფული მიაქვს. Ну კიდე ცალკე პარალელური სისტემაა, სადაც სახელმწიფო უნივერსიტეტებს პირდაპირ აძლევს რაღაც პროგრამებს ფულს და ну მე ეს იწვევს იმას, რომ ინტერესს რა შეიძლება ვერ მიიღონ, მე რა შეიძლება დაბალი იყოს ხარისხი, მე ერთი ეგრე პროფესორი ას უნივერსიტეტში ასწავლის ერთდროულად და საერთოდ არც ერთი უნივერსიტეტი არ აინტერესებს საბოლოო ჯამში რომ იყოს მისი ძირითადი სამუშაო ადგილი. Ну უამრავი გადაჭაჭული პრობლემაა. დაფინანსების სტრუქტურის პრობლემა კიდე ის არის, უამრავ ძალიან დიდი ფული ხარჯება ამ სისტემის ადმინისტრირებაზე, გამოცდების სისტემის შემოვლებაზე. Ну, აი წარმოიდგინეთ, ზოგიერთ ტესტს, ხო, რაღაც ქიმიაში ან ფიზიკაში შეიძლება აბარებდეს, თქო, 3 ასეული ადამიანი. თქო, 300 ადამიანი და ამ ხალხის რაღაცა ტესტების შექმნაზე იხარჯება ამ 300 ადამიანის გამოცდაზე იხარჯება ენერგია, საზოგადოებასთან ურთიერთობის რაღაც თელი პროცესია, ხალხი დაქირავს ვული მე რაღაცები ნერვიულობა და აზრი არა აქ საერთოდ მიეცი ქიმიის ან ქიმის მიმართულებაზე ვინც მიდის 300 ადამიანის გამოცდა ნებისმიერ უნივერსიტეტში შეუძლია და აცალე რომ თვითონ გამოცდონ თუ უნდათ არ ჭირდება რაღაც სახელმწიფოს ჩარევა და რაღაც არბიტრების დამატება.
ხო, მე ანუ მე რაც ესე გავიგე დილეტანტურად, ის არის რომ ამ რაღაცა ერთი რგოლის იმრიგად შეცვლით, რომ თითქოს ყოველას უხსნი და თანაბარი შესაძლებლობები გინდა მისცე და რაღაც სამართლიანობის გარემო შექმნა არ არის საკმარისი. და არანაირად ამას არ უზრუნველყოფს. პლუს კიდევ ის საკითხები, რაზეც ილაპარაკეთ უკვე თქვენ განაცხადების
ხარისხს გადაჭულია და როგორც იმასთან რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვა დისკუსიები, ქმედება, კომუნიკაცია მუდმივი განვითარებისთვის სტრაფატორი. 18 წელია მართლა ეს სისტემა გაუძა, ცხადია, აი ძალიან კარგად აჩვენა კოვიდმა თქვა სისტემა, ხო რაღაც მოუქნელიც არის, მაგრამ ნებისმიერ ვარიანტში მოდით მაინც წარმატებები უსურვოთ ამ
აბიტურიენტებს.
ბევრი რამე ხდება დღეს და სწორად თქვა სიმონა, რომ ბევრი ადამიანი ნერვიულობს დღეს მათ შორის საგამოცდო ცენტრებთან და ჩვენ მოხარული ვარ ამ თემას მათ შორის რეპეტიტორობის საკითხს მომავალ გადაცემაშიც გავაგრძელებთ, სადაც უკვე ცოკობახიძე ქვეყნდება და ამ საკითხს აუცილებლად.
მთავარი კითხვა ჩემი არის მაგალითად შესაძლებელია საერთოდ აღარ იყოს, აი საჭიროება აღარ იყოს, თორე ახლა ესე ვერ აკრძალვით რომ არაფერი ხდება, ვიცი
რისი საჭიროება
რეპეტიტორების
ქვეყანაში მაგალითად
სისტემა უზრუნველყოფდეს იმას, რაც შემდეგ ეტაპზე საჭიროა, შემდეგ და შემდეგ.
ზოგ ქვეყანაში მაგალითად ბაღებში მისაღებათაც რეპეტიტორებია საჭირო. ჩვენთან არ არის, ხო? ანუ შეიძლება დავაკვირდით რატომ არ არის.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებსა და მსმენელს. მენელებს დასრულდა დილი საუბრები განათლებაზე. ამ ფორმატში ერთი კვირით გემშვიდობები. დიდი მადლობა გოტა ჭანტურიას, განათლების კოალიციის დირექტორი, რომელიც ჩემთან ერთად უძღვება ამ რუბრიკას, და სიმონ ჯანაშია იყო ჩვენი სტუმარი, განათლების სპეციალისტი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და გავაგრძელებთ ამ თემაზეც რაღაც თქვათ მნიშვნელოვანი თუ წამოიჭრება კიდევ საკითხი ან თქვენი ინტერესი იქნება, ყურადღებით ვუყურებ თქვენს კომენტარებს, ასევე იცოდეთ და ორშაბათიდან მე მინდა რომ რაღაცნაირად შევცვალოთ მსმენელთან კომუნიკაცია უფრო დემოკრატიული რომ იყოს ტექნიკურად და იმედია ამყვები თამაშიც. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ორშაბათს შეგხვდებით დილის საუბრებში დემოკრატიაზე. Walk with everyone else while holding.